Макс Ферстапен та команда Red Bull змогли розмочити рахунок у цьому сезоні і здобути першу перемогу, перервавши серію команди Mercedes. Але здобути їм цю перемогу вдалося у дуже цікавих обставинах. І не в останню чергу завдяки певним труднощам, які виникли із покришками у команди Mercedes. Ніщо спершу не віщувало таких проблем для чемпіонів, але після п'ятниці все змінилося для Льюіса Хеймлтона і Валтері Ботаса. І саме в суботу було визначено головні акценти гонки, яка пройшла в неділю на автодромі Сільверстоун, гонки, яка пройшла під диктовку Макса Ферстапена та команди Red Bull. Давайте розбиратися, як так сталося і що дозволило голландцю святкувати перемогу на святковому гран-прі. Плюс поговоримо про всі найважливіші події, які стосувалися не лише боротьби лідерів, але і надзвичайно запеклих протистоянь у середині пелотону і у боротьбі за місця у топ-десятці. Про прекрасну гонку Шарля Леклера, про черговий важкий гран-прі і щось більше, ніж просто труднощі у Себастьяна Феттеля із командою Феррарі. Про те, як Даніель Рікардо не зміг, а Естебан Окон зміг та ще й завоював очки з нетиповою тактикою. Ну і про всі інші важливі події п'ятого гран-прі сезону говоримо сьогодні у підсумковому F1 подкаст. Поїхали! Історія з гумою продовжилася і на другому гран-прі на трасі Сільверстоун. Цього разу історія була пов'язана із тим, що робити командам із м'якшою гумою, яка мала б отримати ще більше проблем на швидкісній трасі із серйозними перевантаженнями і надзвичайно швидкими болідами, які стали проблемою для цих покришок. Піреллі в тиждень між гран-прі Великої Британії і гран-прі на честь 70-річчя Формули-1 визначилися із проблемами, які сталися на попередньому гран-прі, і зрозуміло, що тут насправді вони самі нічого вдіяти і не могли. Вони єдине, що могли попередити команди, що є певне обмеження по кількості кіл, які варто було проїхати на кожному із комплектів. В цілому, кожного вікенду Піреллі говорить командам, що є орієнтир на ту кількість кіл, яку можна проїхати на софті, на мідіумі або на харді під час гонки. Команди не те, що перевищили це обмеження на четвертій гонці сезону, але з'ясувалося, що гума під кінець на деяких болідах була стерта під нуль. І вона стала вразливою для тих маленьких уламків, які і спричинили проколи на болідах Валтері Ботаса, Льюіса Хеймлтона, ну і на боліді Карлоса Сайнса, який також взяв участь у хаосі останніх кіл гран-прі Великої Британії. До честі компанії Pirelli, після попередньої гонки, проаналізувавши всі проблеми, вони не сказали, що ми все переграємо. Ми залишаємо ті комплекти, які й були, але при цьому не дозволяємо їхати на харді більше 30 кіл, на мідіумі більше 25, і там на софті більше 15. Ми збільшуємо тиск, ми обмежуємо певні налаштування. Ну і тоді ми проведемо безпечну гонку. Ні, вони цього не зробили, вони залишилися вірними своєму плану, який визрів ще до старту цього сезону, коли Ліберті думали, що робити на трасах, які будуть приймати два гран-прі поспіль. На Австрії вони не встигали придумати щось із гумою, хоч такий план теж був, але часу було обмаль, тому Піреллі залишили той вибір гуми, який був на першу гонку і на другу. Але на автодром Сільверстоун вирішили привезти м'якші комплекти на одну сходинку. С1, С23 на першу гонку, С2, С34 на другу гонку. Ну і ми всі, я думаю, підозрювали, що після попередньої гонки щось буде переграно. Якось спробують цю проблему обійти, тому що Піреллі вкрай не любить, коли її критикують. Піреллі дуже гостро реагує на будь-яку критику свого продукту, особливо, якщо вони, ну, фактично невинні у тому, що сталося. Це команди перестаралися із гоночним відрізком. Це деякі боліди мали проблеми, далеко не всі. Якби це було абсолютно випадково, коли проблеми із гумою виникли то на одному, то на іншому, як це було, до речі, в 13-му році, тоді можна було б говорити про те, що тут є чітка провина компанії, яка не підготувала надійний продукт. Але і тоді, в 13-му році, команди просто вирішили заб'юзити можливість в регламенті, де не було прописано, які колеса треба куди ставити, ставити ті колеса, які готувалися, які вироблялися на правий бік боліду, на лівий і навпаки, тому що вони у цьому сенсі отримували більший контроль над покришкою і над ефективністю її роботи. Цього разу Pirelli сказали, окей, ми залишаємося із тим вибором, який запланували, але при цьому ми піднімаємо тиск у передніх покришках. Тиск підняли відчутно. Якщо попереднього вікенду тиск в передній гумі був 25 PSI, це pounds per square inch, тобто приблизно 1,6 атмосфери, здається, так це буде вимальовуватися в більш зрозумілих цифрах для нас і значеннях, то цього разу на гран-прі 70-річчя Формули-1 тиск в передній гумі підняли, мінімальний тиск, підняли до 27 PSI. Тобто 1,8 з гаком атмосфери. Якщо говорити про Формулу-1 і про гуму, не про дорожні автомобілі, а про гуму Формули-1, і про те, до чого в цілому звикли команди за історію там, останніх 10-15 років, то не дивно, що Льюіс Хеймлтон після гонки прокоментував рішення Pirelli обмежити ось такий мінімальний тиск на рівні 27 PSI, як колеса, які перекачані як повітряна кулька. Вони дійсно були перекаченими за стандартами Формули-1. Я просто нагадаю, що не так давно, декілька років тому, поки Pirelli не взялися за контроль цієї гуми такими параметрами, як мінімальний тиск, команди регулярно робили тиск на старті 15-16 PSI. Тобто, ви розумієте, зараз майже вдвічі піднято тиск у колесах, у передніх колесах в першу чергу, і це не може не позначитися на тому, як поводить себе гума. Звісно, перекачана гума, вона менше деформується при навантаженнях. Для цього і підняли цей тиск, тому що розуміли, що передня гума буде продовжувати отримувати великі перевантаження. Вона буде м'якшою, а отже її треба якось берегти. І тому вирішили її перекачати. Але це, в свою чергу, створило іншу проблему. І воно не могло не створити цієї іншої проблеми, тому що перекачені колеса починають перегріватися. Поверхня починає більше перегріватися. І це знову не означає, що вона буде перегріватися рівномірно на будь-якому боліді, адже від того, як цей болід генерує притискну силу, наскільки ефективно, наскільки він має ефективну там підвіску у швидкісних поворотах, скажімо, від цього залежить, як будуть працювати колеса. Але так вже сталося, що за таких умов частіше страждають боліди, які ефективніші з точки зору таких базових параметрів Формули-1, як аеродинаміка, як уміння генерувати притискну силу, вміння навантажувати гуму, що дуже важливо для боліда Формули-1, тому що це дозволяє увімкнути гуму, дати їй почати працювати. Тож боліди Mercedes, які дуже ефективні цього року, як і попередні роки, мали б отримати певні проблеми із тим, що у нас вигадали Pirelli на цей гоночний вікенд. Усі мали якось обходити нові умови, точніше, намагатися підлаштуватися під них. Але для деяких, звісно, було питання, чи вдасться їм цю гуму дати їй проїхати достатню кількість кіл. Чи вдасться цю гуму навантажити достатньо, щоб вона працювала, але при цьому не перегрівати її для того, щоб вона працювала на певному гоночному відрізку. Ось це було найбільше завдання команд перед гоночним вікендом номер 2 на автодромі «Сільверстоун». Якщо дивитися на те, як проходив цей гоночний вікенд, скажімо, на підсумки кваліфікації, можна зробити висновки, що усі трішечки здали. М'якша гума, перекачені колеса, плюс спекотна погода, все це вплинуло на те, що команди поїхали повільніше. Деякі зовсім не набагато. Скажімо, Альфа Таурі програла своїм попереднім кваліфікаційним результатам на Сільверстоуні лише 0,03 секунди. Хаас лише 0,1. А ось Мерседеси і Редбул по 85 сотих. Тобто майже одну секунду однаково, що та, що інша команда програли своєму попередньому результату на Сільверстоуні. Це було передбачувано. Але мало хто міг передбачити, що може зробити вища температура і трішечки змінена гума для команди «Мерседес» під час гонки. Вже в п'ятницю можна було побачити, як команда «Мерседес» підлаштовується під нові обставини. Ну, по-перше, треба згадати, що в цьому сезоні ми вже бачили тенденцію до проблем із гумою на болідах «Мерседес» під час гонки в Штирії, а також під час попереднього гран-прі Великої Британії, коли в п'ятницю було спекотно, і «Мерседес» втрачали в гоночному темпі. Було видно, що вони гуму перегрівають, і вони не люблять таку погоду. Пам'ятаєте, як ми на гран-прі Штирії обговорювали історію, що у «Мерседес» із прохолоднішою погодою в неділю все буде простіше. На гран-прі Британії була аналогічна історія. В п'ятницю вони навіть не орієнтувалися на результати, тому що знали, в суботу буде прохолодніше, а в неділю ще прохолодніше, і ця погода їх влаштує. Це теж тенденція, яка вже прослідковується неодноразово, і в цьому сезоні ми вже бачили це мінімум двічі. Але ані «Піреллі», ані «Мерседес» повністю не розуміли, в чому саме проблема із гумою в спекотних умовах на боліді чемпіонської команди. Тому що, з одного боку, якщо болід створює достатньо притискної сили, це дозволяє зберегти поверхню гуми в кращому стані, ніж якщо болід не генерує достатньо притискної сили. Чому? Тому що болід починає більше ковзати в поворотах, а отже він починає цю поверхню з'їдати за рахунок зайвого тертя. Якщо в тебе достатньо притискної сили, поверхня починає працювати ефективніше. Але є певна така тонка грань, яку перейшла команда «Мерседес» цього вікенду, коли в тебе болід генерує достатньо притискної сили, але при цьому ще й починає перегрівати внутрішню частину покришки, коли він аж занадто добре цю гуму притискає до асфальту. І саме тому, що команда «Мерседес» в п'ятницю побачила повторення ось цих проблем із гумою, вона почала реагувати. І для того, щоб відреагувати на проблеми із гумою, яка перегрівалася, вони вирішили, що потрібно трішечки прибрати притискної сили. Команда «Мерседес» намагалася не повторити проблем із переднім лівим колесом на другій гонці в Сільверстоуні. Для цього вони поставили трішки менше заднє антикрило, ніж це було минулого тижня. Взагалі, це не одна команда, яка пішла в цьому напрямку. Команда Racing Point так само поставила собі менше заднє антикрило. Але якщо у них було все одно досить велике крило для такої швидкісної траси, як Сільверстоун, то команда Mercedes просто трішечки прибрала притискної сили і зробила це для того, щоб переднє колесо не перегрівалося, щоб воно не перевантажувалося. Логіка була дуже простою і абсолютно зрозумілою. Вони знімають притискну силу з задньої частини для того, щоб збалансувати болід. Вони, відповідно, відтискають і передню частину боліда. Через це у поворотах пілот не зможе атакувати так активно, як це було в першій гонці, але при цьому і не буде перевантажувати переднє ліве колесо, яке мало драматичні проблеми наприкінці гонки. Плюс у нас збільшили тиск у передній гумі, що також зменшило б щеплення переднього колеса із трасою. А отже, зменшило б ймовірність, що це колесо постраждало б наприкінці гоночного відрізку. І п'ятнична практика показала, що «Мерседес» знайшли непоганий компроміс. Температура була високою, градусів під 40 була температура треку, і на довгих серіях кіл команда «Мерседес» показувала хороші результати. Найкращі, насправді, результати серед усього пелотону. Але коли вони перевірили гуму «Мідіум» після серії кіл, після вільних заїздів, вони побачили, що в них є одна проблемка. Переднє колесо, попри те, що команді вдавалося добре контролювати його температуру, зношувалося ще більше, ніж це було раніше. Вони не проїхали супер довгої серії кіл, знову ж таки, вони робили це на гумі «Мідіум», яка минулого тижня була гумою «Софт», що теж могло трішечки ввести в оману інженерів. Вони однозначно враховували цей факт, але Поведінка боліду з іншими налаштуваннями, інша температура, знову ж таки, трішки інша траса, більш прорезинена. Це вносило свої корективи, вносило забагато нових змінних у це рівняння. І команда побачила, що переднє ліве колесо насправді зношується ще більше, ніж раніше. Щоб його уберегти від цих проблем, в суботу вони вирішили зробити важливу зміну. Вони додали притискної сили на задню вісь. Вони збільшили притискну силу ззаду для того, щоб зменшити навантаження на переднє колесо. Але в підсумку це створило для команди Mercedes ще одну проблему. Проблему перевантаження задніх коліс. Вони почали перегріватися. І фактично у команди Mercedes, починаючи із суботи, не було рішення, як збалансувати свій болід для оптимальної роботи із гумою. Якщо вони робили ставку на п'ятничне налаштування, вони гарантовано отримували більше проблем із переднім лівим колесом, і навіть два підстопи для них виглядало дуже ризикованою справою. Якщо вони робили ті зміни, які спробували в суботу, і поставили на кваліфікацію, вони отримували перевантаження задніх коліс і проблеми вже із задньою гумою. І команда вирішила, що цей варіант може бути кращим. Вони вирішили, що зробити акцент на налаштування суботні буде правильно. І на кваліфікацію вони виїхали саме із таким планом. Вони спробують вберегти переднє колесо, так вони ризикують перевантажити задні колеса, але в будь-якому разі в гонці має бути два підстопи, і навряд чи хтось ризикне поїхати на один. Будемо дивитися, як ситуація буде розвиватися з цього моменту. Так вирішили в команді Mercedes. Вони насправді трішечки опинилися в заручниках ситуації, яка на початку цього сезону виникла через ковід, гуму і те, що Pirelli взяли на себе вирішення, скільки комплектів якої гуми є у кожної команди на кожен гоночний вікенд. Якщо я не помиляюся, аж до етапу в Сочі у нас всі комплекти однаково розподіляються між командами, і це два комплекти харду, три мідіуму і решта – це софти, вісім софтів. Вже починаючи із п'ятничних вільних заїздів, було абсолютно чітко зрозуміло, що командам цей софт не потрібен. Він настільки був крихким, що пілоти виїжджали на трасу щоразу на новому комплекті, вони зношували їх, вони їх віддавали Pirelli і казали «спасибі, назад не повертайте, нам потрібно протриматися на вільних заїздах і в кваліфікації так, щоб на гонку залишилася достатня кількість хардів та мідіумів». Команда Mercedes тільки в другій практиці в п'ятницю спробувала мідіум, який, нагадаю, минулого тижня був софтом. Льюіс Хеммельтон проїхав там певну серію кіл, Валтері Ботас те саме зробив із своїм комплектом мідіуму, і вони побачили, якою є поведінка гуми, і з цього моменту почали планувати свою аеродинамічну завантаженість передньої, задньої вісі і ті налаштування, які вони зрештою обрали на кваліфікацію. Команда Mercedes не спробувала гуму хард ані в п'ятницю, ані в суботу до кваліфікації. Не спробувала з однієї простої причини. Хард був надзвичайно цінним комплектом. Це той мідіум, який був основною гумою в попередньому гран-прі. Цей хард в кількості два комплекти на кожного пілота був у команди на весь вікенд. Лише в такій обмеженій кількості. Якщо гонка планується із двома підстопами, а сумнівів у цьому практично ні в кого не було, два рази в гонці доведеться використовувати хард. Швидше за все стартувати на мідіумі, а потім їхати два відрізки на харді. Хард не можна було перевіряти, просто щоб дізнатися, а як на цій гумі поводить себе болід. Тому що використати цей комплект і там, не дай Боже, десь його пошкодити, зіпсувати і залишитися без нього – це фактично поставити хрест на хороших шансах завоювати свій максимально можливий результат в гонці. Mercedes вирішили в цьому сенсі не ризикувати. І вони зрозуміли, що мали на це право. Вони в статусі лідера могли в цілому поставити перед собою ось таке завдання. Проїхати вільні заїзди і кваліфікацію без хардів. Харди, розуміючи приблизно, як вони себе поводять, залишити на гонку, але кваліфікацію пройти на мідіумі і вийти на мідіумі у фінал цієї кваліфікаційної сесії, а отже на цьому комплекті і стартувати. Після гонки уже Крістіан Хорнер, бос команди Red Bull, відзначив, що він був здивованим, що ніхто, окрім команди Red Bull і Макса Ферстапена, не спробували у другому сегменті кваліфікації на харді пройти у фінал. Тому що, я повторюю, хард – це минулотижневий мідіум, на якому Мерседеси і Red Bull спокійно кваліфікувалися у фінал кваліфікації. Цього разу Мерседеси вирішили цього не зробити. Чому? Можливо, вони боялися зашкодити комплекту хард, і якщо його зіпсують у другому сегменті кваліфікації, він не буде придатним для того, щоб використовувати в гонці. Ризик цей зберігався. Чи можна було б довірити пілотам Мерседес, що вони проведуть одне хороше коло на харді і потраплять в топ-10 і збережуть ці позиції до виходу у фінал? Я думаю, цілком можливо. Та ж команда Red Bull зробила таку ставку на Макса Ферстапена. Вона не побоялася дати Ферстапену у другому сегменті хард. Він проїхав лише одну спробу. Він заїхав в бокси і далі чекав в них до кінця другої сесії, але він більше не виїжджав і він зберіг місце в топ-десятці. Буквально на декілька долей секунди він в дві десятки виграв від пілота, який не потрапив уже у фінал кваліфікації. Тому Макс був на межі, але цей ризик для команди Red Bull був прорахованим. Вони в статусі команди, яка нас доганяє, зобов'язані були цього вікенду ризикувати. Цей ризик треба було брати на себе вже в суботу, стартувати на відмінні гумі від Mercedes і подивитися, що з цього вийде. Підозри в усіх були, що гума «Мідіум» на старті буде, можливо, кращим комплектом для перших 3-4 сотень метрів, якраз ривок стартовий, тому що дасть більше щеплення, але скільки кіл вона протримається, мало хто насправді усвідомлював. Знову ж таки, різні боліди давали різні результати, середняки могли балансувати від показника 5-6-7 кіл на мідіумі, після чого комплект уже був зруйнованим, або ж доводити аж до 20. І тут, знову ж таки, залежало від того, на що команди претендували, які характеристики є у гоночних болідів. У лідерів проблеми із мідіумом мали б розпочатися трішки раніше, ніж у тих, хто генерує просто менше притискної сили. І це теж команда Red Bull прекрасно розуміла. Для мене великою несподіванкою було те, як добре стартував Макс Ферстапен на початку гонки. Він знаходився на харді. Навколо нього усі були на мідіумі. Ця гума не мала давати йому переваги. Плюс у Макса Ферстапена ще й не була оптимальна траєкторія. Він був четвертим. Він пропустив вперед не лише гонщиків Мерседес, у Ботаса Поул, у Хеймлтона друге місце, але і Ніко Хюлькенберга із команди Racing Point, який продовжував замінювати Серхіо Переса. Тому для Ферстапена було критично важливо стартувати вдало, настільки, щоб виграти позицію вже на старті, опинитися за пілотами Мерседес і далі слідкувати за розвитком подій. Подивитися, що буде після першої серії з там 5-7 кіл, якою буде швидкість Мерседес, наскільки вони будуть їхати в тому темпі, який показували минулого тижня на гран-прі Великої Британії. Перші 4-5 кіл показали, що, здавалося, гонка не змінилася. Розподіл сил залишився тим самим, що й було до того. За перші 5 кіл команда Мерседес виграла у Макса Ферстапена 3,8 секунди. Валтері Ботас вигравав у Ферстапена, який їхав на третьому місці, майже 4 секунди. Фактично, за 4 кола. Тобто можна говорити, що перевага Мерседес зберігалася, але саме після 5 кіл у команди Мерседес вже почалися проблеми із гумою. На шостому колі у Валтері Ботаса, в ефір це радіо потрапило, була невеличка розмова із інженером, який повідомив йому, що Валтері, у нас гума перегрівається. А потім було підтвердження, що і задні покришки починають перегріватися. Проблема, про яку команда Мерседес знала і якої боялася, з'явилася вже дуже рано. На шостому колі гонки. На цьому шостому колі Ферстапен різко скоротив відставання від команди Мерседес і від лідера цієї гонки до 3 секунд і 2 десятих. За два кола вже увійшов у радіус 3 секунд рівно і менше. А ще за два кола він уже був буквально на хвості у Льюіса Хеймлтона. В цей момент і прозвучав той один із найпрекрасніших, мабуть, якщо говорити про іронію і про гумор Макса Ферстапена в гонці, його радіообмін із інженером, коли той попросив його триматися трішки далі від пілотів Мерседес, тому що він не робить кращої роботи для гуми. Він її тільки перегріває, на що Макс сказав, що, ну, друже, як я можу їхати подалі, якщо це чи не єдиний шанс побути поруч із Мерседес, нав'язати їм боротьбу. Я не можу їхати як бабуся. Ну, не знаю, як їздить бабуся Макса Ферстапена, враховуючи, що його мама успішний картингіст, а тато екс-пілот Формули-1, я думаю, там в родині з генами все в порядку. До речі, Макс Ферстапен якраз на гран-прі Великої Британії перетнув позначку у 108 гран-прі за кар'єру. Це на один більше, ніж вся кар'єра його батька у Формулі. Теж, мабуть, доволі цікавий факт. Так от, Макс Ферстапен почав висіти на хвості пілотів Мерседес, і пізніше команда Red Bull вустами Крістіана Хорнера відзначила, що вони, мабуть, були аж занадто обережні в цій ситуації, і Макс діяв вірно. Макс краще відчував ситуацію, він краще контролював гуму, і команда за датчиками, звісно, бачила певні показники, на які вона орієнтується, але Макс пілотує цей болід, він відчуває, коли з'являються зайві рухи задньої і передньої частини, коли болід довертає або не довертає, як це було перед початком гонки, або ж на попередньому колі. Він добре контролює ось цю поведінку боліда, і він розуміє, де можна трішки більше атакувати, а де ні. Іноді це відчуття дійсно, воно дає гонщику певну перевагу. Ми до цього моменту ще повернемося, коли будемо говорити про Шарля Леклера. Але в історії Макса Ферстапена і команди Red Bull зрозуміло було, що настає момент істини для Мерседес. Їм треба відповідати на ось цю швидкість Red Bull, на втрату своєї швидкості, і потрібно робити підстоп. Валтері Ботас навіть отримав деяку перевагу над Льюісом Хеймлтоном, Максом Ферстапеном перед своїм підстопом. Льюіс почав відставати ще більше, і зрозуміло, тому що він всю гонку, ну, як всю гонку, початок цієї гонки, перші 5-6-7 кіл, він висів буквально на хвості у Валтері, секунда з невеличким, не в зоні ДРС, але достатньо, щоб перегрівати ще більше своє переднє колесо і в підсумку і задні колеса. І Валтері Ботас почав від'їжджати. Чому команда Мерседес втрачала темп на початку цієї гонки і чому перегріті задні колеса мали таке важливе значення для цього гран-прі? Тому що коли гума перегрівається, коли її верхній прошарок перегрітий і ще й до того перегрівається серйозно внутрішня частина покришки, виникає такий ефект як блістерин. Тобто виникають пухерці, кульки, які надуваються всередині через зайву температуру, вони вилазять на поверхню і вони вибухають. Ці маленькі пухерці, як мозолі на руці, вони створюють дуже абразивну поверхню, дуже нерівномірну поверхню, і вони фактично прибирають все щеплення, яке в тебе є. Щойно починається ось цей ефект блістерин, як ти серйозно втрачаєш темп. Болід вже не слухається тебе і не рухається тими траєкторіями, на які ти його направляєш. Команда Мерседес відповіла на цю історію єдиним можливим способом, покликала Валтері Ботаса на підстоп на 13-му колі, а Льюіса Хеймлтона покликала на наступному, 14-му. Диспозиція у гонщиків Мерседес тут збереглася, але головне, що сталося, Макс Ферстапен вийшов вперед, вийшов в лідери гонки. І тут ще одна секунда статистики. Макс Ферстапен, через те, що він добре стартував на початку цього гран-прі, одразу увійшов в топ-3. Цього року за весь сезон, за 5 гонок, лише одне коло проїхав не в топ-3 під час гонки в Австрії, коли у нього відмовив болід. Усі інші гоночні кола в цьому сезоні Макс проїхав або першим, або другим, або третім. Неймовірна стабільність і ще одна, мені здається, ознака класу Макса Ферстапена в цьому сезоні. Пілота, який, ну, вивозить все, що тільки є у цьому боліді Red Bull. Повертаючись до Макса і до його швидкості після підстопів пілотів Мерседес, лише на наступних декількох колах, 2-3 кола після підстопу Валтері Ботаса, могло виникнути відчуття, що команда Red Bull не контролює ситуації. Ботас після підстопу почав їхати у темпі хвилина 30,8, хвилина 31 із невеличким. І це було швидше, ніж Макс Ферстапен. На чолі цього пелотону Ферстапен їхав 1.32.0, 31.9. І Ботас навіть скоротив відставання від Ферстапена до 13 секунд. При тому, що на момент заїзду в бокси він вигравав у Макса зовсім небагато, лише 3 секунди. Тому очевидно було, що болід «Мерседес» на свіжому комплекті «Харду», на який команда перейшла, і в них тут з точки зору стратегії все було максимально просто. Стартуємо на «Мідіумі», потім два відрізки на «Харді». Таким був план, як мінімум, для Валтері Ботаса. І це теж дуже важливий нюанс, тому що від Ботаса і від його роботи з гумою, у тому числі, відштовхувалися стратегії «Мерседес», коли приймали рішення на останньому підстопі Льюіса Хеймлтона. Це дуже цікава історія, яка, мабуть, пояснює, чому Валтері був настільки розчарованим після гонки. До цього ми також дійдемо, я даю невеличкі затравки на те, що буде далі. Далі ви дізнаєтеся. Тому, повертаючись до Макса Ферстапена, десь після кола 17-го, відповідно за 3-4 кола після підстопу Валтері Ботаса, він уже поїхав в темпі Фіна, який мав свіжішу гуму. І Валтері Ботас на 18-му колі скоротив відставання від лідера до 13 секунд. Але при цьому Макс регулярно команді казав, що з гумою все окей, продовжуємо. Їдемо, все нормально, хард працює. Я нагадаю, що цей хард, минулотижневий мідіум, на боліді Романа Грожана проїхав 35 кіл. Він був зношений до нуля, але він проїхав 35 кіл в пристойному стабільному темпі. Тож Ферстапен, який встигав зберегти гуму на початку гонки, потім вийшов в лідер і отримав оперативний простір перед собою, почав виводити болід у той темп, який уже був недосяжним для Валтері Ботаса. І в цьому парадокс. Ботас, який тільки нещодавно перевзувся в хард, вже на 19-му колі поїхав на пів секунди повільніше за Макса Ферстапена. Ще одне коло, Макс знову виграє декілька десятих. Наступне коло, знову Макс швидше. І так поступово до 25-го кола Макс уже довів перевагу до практично 18 секунд. Ще одне коло, і Макс на рівні 19 секунд. Тієї переваги, якої має бути досить, щоб заїхати в бокси і виїхати лідером. І ось лише в цей момент команда Red Bull дала один, той самий мінімальний збій за цей вікенд в роботі з Максом Ферстапеном. Підстоп пройшов не настільки бездоганно, як це буває в команді Red Bull цього року. До прикладу, на цьому ж гран-прі команда провела найшвидший підстоп серед усіх, але із Алексом Албоном – 2 секунди і 5 сотих. Підстоп Макса Ферстапена тривав більше 3 секунд. І цієї секунди, яку вони втратили від оптимального підстопу, не вистачило Максу, щоб повернутися попереду Валтері Ботаса після піту. Але Максу знадобилося буквально декілька поворотів, щоб не просто наздогнати Ботаса, який виїхав попереду нього, але й пройти його дуже швидко і фактично без оборони. Багато хто потім закидав Валтері, мовляв, вже не перша гонка. Ботас в ситуації, коли йому треба бути агресивним, коли він втрачає позиції, коли йому треба щось відстоювати на трасі, він цього не робить, або він не наважується на якісь конкретні дії, або буває пасивним, коли його атакують. Я не схильний критикувати Валтері за те, що було у боротьбі з Максом. По-перше, Макс Ферстапен перевзувся в комплект «Мідіум». Він перейшов на м'якшу гуму, яка однозначно працювала ефективніше, ніж хард на боліді Ботаса. Хард, на якому він уже встиг проїхати 13 кіл. Це немало. І Валтері Ботас, мабуть, був би аж занадто reckless. Ось таке хороше англійське слово, яке, мабуть, більше пояснює, що саме хотілося б мені описати в характері Ботаса. Ось ця якась відчайдушність, яка межує із відчаєм, коли ти вже не знаєш, що зробити, і просто заважаєш супернику. Ось цього у Ботаса не було, і, мабуть, в такій ситуації і не варто було чекати. Попереду у нього ще був добрячий шмат гонки. Рівно половина дистанції. Йому потрібно було із цією гумою ще щось зробити для того, щоб не програти цей гран-прі остаточно. Коли Макс перейшов на мідіум і вийшов вперед на першому школі після виїзду із боксів і потім почав відриватися від Ботаса, він зробив це буквально на двох колах. Він вийшов вперед, 1.5 секунди, потім ще одне коло, 2.5 секунди. Ніби все під контролем, потім Ботас почав додавати. Що зробила команда Red Bull? На мою думку, це прекрасний приклад того, як швидко вміють реагувати стратегії команди Red Bull на нестандартні ситуації. Я підозрюю, і цього не було сказано в післягоночному прес-релізі, про це команда активно не говорила після гонки, але мені здається, що команда Red Bull, коли випускала Ферстапена на його другий гоночний відрізок, вона розраховувала, ну, хоча б на десяток кіл на мідіумі. І слова інженера Макса Ферстапена натякають, що на початку він мав контролювати свій темп. Макс виїхав, і перше чисте коло було 31,6, потім 31,3. Але щойно вони побачили, як команда «Мерседес» дала вказівку Ботасу атакувати, вони зрозуміли, що у них є можливість зараз чисто закрити Валтері Ботаса. Поїхати в тому темпі, який Макс може видавати із комплекту «Мідіум», і на підстопі перейти на хард, на якому зараз перебуває команда «Мерседес», а на цьому харді вони від початку їхали краще, ніж боліди «Мерседес». Тому Макс взяв і просто додав на двох-трьох наступних колах. Він поїхав 35, потім 30,3, потім 29,6, і це коло заїзду в бокси. Але заїхав він в бокси разом із Валтері Ботасом. І залишився попереду. Стабільний, хороший підстоп. Він виїжджає на харді, Валтері на харді. Тут питань більше не було. Ферстапен почав від'їжджати. По декілька десятих секунди усього-навсього, але почав від'їжджати від Валтері Ботаса в цей момент і, ну, в цілому контролювати позицію свого суперника. За декілька кіл він дивив свою перевагу до 3-3,5 секунд, і Валтері вже не турбував команду Red Bull. Вони були на однаковій гумі, Ботас більше не мав зупинятися, але залишився ще один пілот, який їх, звісно, трішечки нервував в цей момент. Льюіс Хеммельтон, який лідирував в гонці. Він вийшов вперед після ось цього трішки раннього підстопу Валтері, який перейшов на хард на останні 20 кіл дистанції. А Льюіс Хеммельтон, маючи, звісно, єдиний шанс щось змінити в цій гонці, мав би діяти нестандартно. Тому він спробував розтягнути свій гоночний відрізок. Причому не просто розтягнути гоночний відрізок, він спробував поїхати гонку з одним підстопом. Таким був початковий план Льюіса після того, як Макс і Валтері поїхали в бокси, а британець вийшов вперед. При цьому треба зрозуміти, що Льюіс Хеммельтон на свій підстоп на заміну мідіуму на хард заїхав дуже рано, на 14-му колі. Проїхати 38 кіл на комплекті харду, який є фактично тим мідіумом, який ледь-ледь витримав 35 у Романа Грожана, це був величезний ризик. І команда «Мерседес» пізніше зрозуміє, що того він був не вартий. Але тут цікава історія у тому, чому взагалі команда «Мерседес» наважилася дати Льюісу такий шанс. Чому він спробував розтягнути цей гоночний відрізок. Справа в тому, що вони після підстопу Валтері Ботаса побачили, в якому стані гума на боліді Фіна. Вони побачили, що той хард, який він замінив, який проїхав менше 20 кіл, цей хард ще має гуму, яка може дозволити Льюісу розтягнути свій відрізок, ну, майже до кінця. Незважаючи на ось це пузирення покришки, пухирці, які заважали отримувати нормальне щеплення, самої гуми було достатньо на колесах, щоб спробувати ось таку тактику. І в цілому не такою вже і нетиповою є історія у Формулі 1, коли виникає спершу ось це пузирення покришки, з'являється неприємна поверхня, яка не дозволяє тобі витискати максимум із гуми, а потім вона стирається і гума входить у нормальний стан. Таке буває. Буває, і Льюіс сподівався, що це і станеться з його комплектом. Щодо Валтері Ботаса, він після гонки сказав, що команда в момент ось цієї тактичної гри із Red Bull проспала всю свою тактику. На що Тото Вольф сказав, я розумію засмученість Валтері, але я не скажу, що ми могли діяти якось інакше. І, мабуть, так. Проаналізувавши події цієї гонки, швидкість Ботаса і те, на що він міг претендувати, якби він залишився на одне коло довше або на декілька кіл довше, ніж Макс Ферстапен, це його б не врятувало. Макс на свіжому мідіумі все одно виїжджав б попереду Фіна і, окрім того, мав би потім шанс знову ж таки зреагувати і поставити хард і їхати той самий відрізок. І мерседеси вже бачили, що Red Bull в цілому працюють із хардом краще. Тому тут шансів у Ботаса проти Ферстапена, мабуть, не було взагалі. Але Ботас і його позиція в гонці допомогли команді отримати важливі дані про гуму для Льюіса Хеммельтона. І ось тут, я думаю, Ботас теж частково своє розчарування приписує цій історії. Він допоміг команді дати Льюісу кращу стратегію, щоб Льюіс переміг Ботаса. Не те, що команда хотіла цього напряму, Інакше вони просто б вказали Ботасу не боротися. Так, вони їм потім сказали одному та іншому, ви вільні боротися між собою. Але у Льюіса вже була перевага гуми. Він на останні 10 кіл виїхав на свіжому комплекті, який однозначно мав би дати йому величезну перевагу над напарником. На 41-му колі Льюіс змінив свій хард на новенький хард і на ньому наздогнав і пройшов не лише Шарля Леклера, з яким була красива битва, але і Валтері Ботаса, і у Валтері шансів не було. Льюіс Хеймлтон під час гонки дуже цікаву гіпотезу висунув під час спілкування зі своїм інженером. Мовляв, вони точно з недокаченими колесами. Це він говорив про Макса Ферстапена і команду Red Bull. Не зовсім доречно в такій гонці і в умовах, коли ти програєш, мабуть, звинувачити суперника, коли в тебе немає чітких аргументів і, мабуть, фактів щодо порушень. Тому що, фактично, Льюіс звинуватив або ж висунув припущення, що суперники займаються шахрайством. Ну, насправді, зробити це було б не так вже і просто, тому що перед стартом гонки скрутинер, який прив'язаний до кожного пілота, до кожного боліду, він контролює, який мінімальний тиск виставили в покришках. І під час підстопів і інженер Піреллі, і знову ж таки скрутинер теж зобов'язаний контролювати, чи працює команда в рамках тих правил, які задіяні для цього гран-прі. В даному випадку був конкретний показник мінімального тиску для гуми, для передньої гуми Піреллі. І, ну, і для задньої так само, але про передню говорили більше, якраз через те, що вона була дуже перекачана. Але такою була відповідь Піреллі на проблеми на попередньому гран-прі. Тож, після гонки ці підозри ні в що не вилилися. Команда Red Bull не отримала жодних штрафів і якихось попереджень за те, що вона могла щось робити не так, отже вона нічого такого не робила, команда чисто виграла цей гран-прі. А ось до Льюіса Хеймлтона була одна підозра, яка теж потім після гонки була розвіяна вже директором Майклом Масі, що Льюіс, заїжджаючи на свій другий підстоп, перегальмував настільки жорстко перед лімітатором, якраз тому, що він вже не встигав загальмувати як слід, і він мав би перевищити швидкість. Навіть в інтернеті якийсь скріншот з'явився, що у Льюіса там більше 100 кілометрів, коли обмеження 80. Ну, взагалі-то Майкл Масі сказав, що є система автоматичної фіксації, радари, які стоять на заїзді на пітлейн, датчики, які чітко контролюють, чи є там перевищення, чи ні. Це автоматична система, якщо пілот перевищив, йому дають штраф. Якщо він не перевищив, все чисто. Льюіс Хеймлтон, очевидно, не перевищив, тому що система не зафіксувала нічого аномального при заїзді Льюіса на підстоп. Але, знову ж таки, це вже не мало особливого значення для гонки Льюіса Хеймлтона і для його шансів на перемогу. Команда Мерседес, звісно, була розчарована підсумками цього вікенду. Після гонки її старший інженер Ендрю Шоулін сказав, що ми знали, що проблеми будуть. Це ми бачили ще минулого тижня, і ми говорили про це з пілотами перед початком гонки, але ми не знали, наскільки вони будуть серйозними. І для нас поки що є загадкою, як ці проблеми обійти. І вони вже думають про те, що буде за тиждень у Барселоні, на трасі, де теж гума серйозно перевантажується. Там будуть найжорсткіші типи гуми, як під час першого Сільверстоуну, C1, C23. Але там траса може бути ще спекотнішою, тому що зараз в Іспанії взагалі шалена спека стоїть. Місцями передають під 40 в день. Я думаю, що якщо подібна погода буде під час гонки, це може створити багато проблем, і не лише для команди Мерседес. Але Мерседес були у фокусі цих проблем якраз під час гран-прі Великої Британії і під час гран-прі 70-річчя Формули-1, якраз через те, що в них суперефективний болід, який в потрібні моменти цю притискну силу може генерувати. І я думаю, що команда Мерседес просто поплатилася за свою суперкласну техніку, яку вони виставили в цьому чемпіонаті. В інших умовах вони будуть переважати суперників так, як це ми бачили в Угорщині, скажімо. Коли погода плюс траса плюс особливості гуми сходяться на користь Мерседес. І таких випадків будуть 90-95% на сезон. В інших 5-10% можуть виникнути ситуації, яка виникла на гран-прі номер 2 на Сільверстоуні, коли команди Red Bull і Макс Ферстапен краще були готові до гонки і змогли реалізувати цю перевагу. Але якщо дивитися на швидкість команди Mercedes протягом цього гран-прі і на підсумкові результати, не можна не дійти висновку, що це не команда Red Bull додала і провела прекрасний гран-прі, хоч безумовно Макс Ферстапен проїхав видатну гонку, а команда Mercedes не видала того результату, якого варто було від неї чекати. Тому що в принципі, Валтері Ботас, який виграв на фініші гонки лише 10 секунд у Шарля Леклера, або лише 20 секунд у Алекса Албана, який стартував дев'ятим, це показник того, що команда Мерседес не показала всієї своєї швидкості. Вона не змогла цього зробити через обмеження, які були, через гуму. Але пілотів, яких зазвичай команда Мерседес випереджає на коло, вони випередили на 10 і 20 секунд відповідно. Це в цілому підкреслює, наскільки це був непростий гоночний вікенд для чемпіонів. І важкий день в офісі, як потім вони відзначили в своєму офіційному твіттері після фінішу. Ну, добре, коли важкий день в офісі завершується другим і третім місцем для пілотів. Що ж тоді сказати про хороший день, коли команда Мерседес може привозити усі, мабуть, коло і фінішувати першим і другим в будь-якому порядку. Цього разу, дійсно, і команда в цілому, і Льюіс, і Валтері були розчаровані підсумками. Але є підозра, що Льюіс Хеймлтон в момент першого вже підстопу, коли Валтері поїхав на підстоп, і його покликали пізніше, після виїзду він уже думав про Валтері більше, ніж про Ферстапена. Вже було зрозуміло, що у Red Bull є перевага. І переграти їх буде майже неможливо. Льюіс спробував, до честі Льюіса, тому що він боєць, він не здається, і він знову спробував щось зробити. Минулого року, до речі, це вдалося проти напарника. Тоді він з одним підстопом переграв Валтері, що було великим сюрпризом для Ботаса. Цього разу Льюіс спробував проти Макса, не вдалося, але як мінімум він переграв Валтері Ботаса. І для нього, зрозуміло, це головний суперник. В чемпіонаті ситуація не змінилася за кількістю очок переваги у Льюіса над найближчим опонентом, яким тепер уже стає Макс Ферстапен, 30 очок між цими гонщиками. Валтері Ботас трішки далі, у нього на 3 менше, ніж у Ферстапена. Але це не означає, що Валтері Ботас не буде головним суперником для Льюіса Хеймлтона протягом цього чемпіонату. Ми побачили одну гонку, де команда Red Bull видала прекрасний результат. До речі, у Валтері насправді на 4 очка менше, ніж у Макса Ферстапена, 73 проти 77, але особливо різниці це не відіграє. Головне ж те, що Ботас і Хеймлтон швидше за все продовжать між собою далі вирішувати долі більшості гран-прі. Щоб там не казав Хельмут Марко, що команда Red Bull не втрачає шансів на титул цього року, ми все ще віримо у це, ми могли виграти гонку в Австрії, і якби Ферстапен фінішував в першому гран-прі, то між ним та Льюісом була б різниця лише 15 очок, але цього не сталося, і тому різниця цілих 30 очок. І у Льюіса Хеймлтона ще ніколи за кар'єру не було такої переваги після перших 5 гонок чемпіонату, що, мабуть, також означає, що він навряд чи цей титул втратить. Не знаю, що має статися із Хеймлтоном в цьому сезоні. Ну, як? Ми знаємо, що може статися із Хеймлтоном, що може йому завадити. Серхіо Перес дуже добре знає. Але цей варіант ми відкидаємо. Тому що якщо вже станеться, це супер не пощастило. Усі інші реальні сценарії, вони не говорять на користь суперників Льюіса. Плюс 30 в нього ніколи не було після перших 5, в нього було навіть мінус 43 проти Ніко Розберга. І він все одно довів цю боротьбу до кінця. Тож ви розумієте, що для Льюіса Хеймлтона поки що все в цьому сезоні складається якомога краще, навіть якщо невдалі дні дають тобі фінішувати другим, ти знаєш, що в тебе дійсно хороша команда і в тебе прекрасний болід. Макс Ферстапен, для якого це 9-та перемога в кар'єрі, і його середня стартова позиція для виграних гонок 3-я, що доволі чітко говорить нам про те, які шанси в кваліфікації є у команди Red Bull, і що в гонці вони частіше мають вищі шанси, ніж якщо дивитися на підсумки кваліфікації. Він після гонки сказав, що ми не вправі очікувати, що далі ситуація буде повторюватися регулярно, тому що частіше Піреллі роблять дуже консервативний вибір гуми і консервативний підхід до налаштувань, і ми побачимо щось подібне до того, що було попередні гран-прі на наступних гонках. Але це не означає, що команда Red Bull не спробує. Хельмут Марко відзначив, що будуть гонки, де вони матимуть шанси. По-перше, може бути спекотна Іспанія, яка може зіграти їм на користь. І не забувайте, що якраз після тестів у Барселоні з'явилися всі ті розмови, що Red Bull насправді має хороший болід, який може конкурувати із Mercedes. З тих пір, звісно, багато часу пройшло. Тести у лютому місяці мають зовсім небагато спільного із тим, що ми маємо зараз у чемпіонаті. Але хто знає, як там поведе себе болід Red Bull. Після спекотної Іспанії у нас можуть бути доволі гарячі гонки в Італії. І Монца, і Муджело. Вони теоретично можуть бути для Red Bull шансом. Тому команда Red Bull не скидає. себе із рахунку, якщо говорити про перспективи чемпіонські. Ну, а ми з вами, як мінімум, маємо ось цю, поки надуману, але інтригу, що у Red Bull щось може вдатися, і вони вже виправили ті проблеми, які були базово із болідом на старті сезону. Знову ж таки, Марко сказав, що вони розібралися із тим, що працювало не так. Тепер треба пофіксити деякі деталі, і після того ми будемо регулярно наступати на п'яти команді Мерседес. В кваліфікаціях зробити їм це буде важко. В Мерседес класний патімод, який дозволяє в квалах мати велику перевагу, але в гонках можуть бути різні історії. І гран-прі 70-річчя Формули-1 нам це показало. Прекрасна гонка із великою кількістю екшену, із несподіваним переможцем і з підсумком, який показав, що команда Мерседес цього року все ж не непереможна. Вони не виграють всі гонки чемпіонату, вони вже не виграли усі гонки чемпіонату, і їх можна перемагати. В особливих умовах, коли у Мерседес виникають проблеми, але ніхто не бездоганний. І Макс Ферстапен та команда Red Bull це нам ще раз підтвердили.